Selamat pagi semua jemaah Lutong Baru. Syukur pada pagi ini kita dianugerahkan hari yang begitu baik di mana kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yang layak ditinggikan, yang layak disembah, yang layak dimuliakan, Raja atas segala Raja, Yesuslah namanya.
Thank you.
Shalom dan selamat pagi umat Allah. Apa kabar semua? Selamat bertemu sekali lagi. Selamat beribadah kepada semua umat Tuhan, baik dimanapun Anda berada. Kita yakin dan percaya Allah sentiasa ada bersama kita semua. Minggu lepas kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk teruslah bertumbuh di dalam Kristus, yaitu dari Kolose 2 ayat 6 hingga 7. Pada minggu ini saya ingin membawa kita membaca dan diperingatkan oleh firman Allah dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bertema berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita membaca. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketupungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Firman Tuhan membawa kita untuk ingat untuk berjaga-jaga. Bila kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, ada berbagai respon manusia terhadap berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bagi setengah orang, ia seperti satu mesej atau khotbah yang menakutkan kita dan mengerikan karena kita tidak pasti apakah yang akan terjadi pada kita pada masa itu. Dan ada orang yang tidak percaya ia akan berlaku. Mereka mencemooh dan mengejek dan mengolok berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bagi dunia. Seperti yang terjadi kepada manusia pada zaman Nabi Nuh. Ya. Tuhan mengatakan dia menghukum muka bumi dan akan mengirimkan air bah. Tetapi orang yang sezaman Nabi Nuh, bila Nabi Nuh memberitahu manusia pada masa itu, mereka mengejek dan mengolok dia. Dan kita tahu bahwa hanya Nabi Nuh dengan istri dan anak dan istri anak-anaknya yang telah diselamatkan. Dan bagi kita orang percaya yang beriman kepada anak tunggal Allah itu, Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang secara mengejut adalah satu berita yang istimewa, yang ditunggu-tunggukan dan paling mengembirakan. A pleasant surprise, kata orang putih. Mari kita melihat beberapa perkara yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita telah baca bersama tadi. Ada dua golongan yang disebut dalam petikan ini, orang percaya dan orang yang tidak percaya.
Bagian pertama, mari kita melihat keadaan orang percaya dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, orang percaya sudah tahu tentang kedatangan Tuhan. Dalam ayat 1 hingga 2, kita orang percaya sudah tahu tentang zaman dan masa, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang seperti pencuri waktu malam. Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Tesalonika bahwa tidak perlu lagi dituliskan kepada mereka karena mereka sudah tahu tentang hal-hal ini. Rasul Paulus telah mengajar mereka tentang kedatangan Tuhan, dan ini adalah satu pengajaran asas yang diketahui kita orang percaya, bahwa kita telah diajar daripada firman Tuhan yang di saat sebelum kita dibaptis kita diajar bahwa Tuhan lahir ke dalam dunia, tujuan datang untuk menyelamatkan kita manusia. Dan dia datang mengajar kita manusia tentang kerajaan Allah. Dan dia mati, dia salibkan, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit kembali. Dan dia kata dia akan datang. Inilah pengajaran asas yang kita orang percaya tahu. Dan tidak perlu lagi dituliskan, kata Rasul Paulus. Tuhan Yesus telah memberitahu murid-muridnya tentang hari kedatangannya, dan mereka disuruhnya bersedia dan berjaga. Dalam Matius 24:42 dia kata kepada mereka, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan itulah peringatan kepada kita. Dia katakan dalam ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Begitulah keadaan Tuhan Yesus datang. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Oleh itu kita harus sentiasa bersedia dan berjaga. Dan yang kedua, orang percaya hidup dalam terang, sentiasa berjaga dan bersedia. Orang-orang percaya adalah orang yang hidup dalam terang. Yesus Kristus adalah terang dunia. Orang percaya hidup di dalam Yesus. Orang yang percaya telah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan hidup Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Ya, kita diam di dalam Tuhan. Orang percaya telah ditebus oleh darah Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan, dimeterai oleh Roh Kudus. Kita telah diampuni dosa dan telah dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terang Tuhan. Ya, kita orang yang percaya terus hidup dalam Tuhan Yesus dan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa bersedia menanti kedatangan Tuhan, dan kita melakukan kehendak-Nya. Kita bersaksi bagi Allah, kita berjaga dan bersedia dengan sentiasa bergaul dengan Allah dalam firman-Nya dan berdoa. Orang percaya sentiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah, bergantung penuh dengan pertolongan Roh Allah setiap hari. Hari demi hari kita hidup berjalan bersama Tuhan dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Orang percaya tidak tidur. Dia sedar, bersedia, berjaga untuk kedatangan Tuhan. Secara rohani dia tidak tidur. Dia bangun, dia sentiasa sedar dan berjaga. Dan yang ketiga, orang percaya adalah orang yang sedar, yang berbaju zirahkan iman dan kasih, berketumpungkan pengharapan keselamatan dalam ayat 9. Dalam menanti ke Tuhan, kita orang yang percaya adalah orang yang beriman. Kita tidak melepaskan iman kita karena besar upah menanti kita. Kita terus tekun dalam kepercayaan kita dalam Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, kita tidak melepaskan iman kita. Karena Allah tidak berkenan kepada orang yang undur dari iman mereka. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 10:35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, dalam menanti kedatangan Tuhan, orang-orang percaya adalah orang yang berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketumpungkan pengharapan keselamatan. orang yang percaya ini, gaya hidupnya adalah kasih. Dia menantikan Tuhan dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dia taat kepada perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yudas 1:21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, mau kita terus peliharakan diri kita di dalam kasih Allah, sambil menantikan hidup yang kekal, kedatangan Tuhan. Dan orang yang percaya menantikan Tuhan dengan terus maju ke hadapan, dengan hidup dalam pengharapan akan keselamatan. Seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi 3:13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia terus maju, dia terus mengarah ke hadapan, menuju kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah keadaan orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang keempat, orang percaya tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murkanya, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baik kita tidur atau masih hidup, kita entah kita berjaga, kita tetap bersama Tuhan. Ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ini satu berita yang sangat indah. Ini satu berita firman Tuhan yang sungguh menggembirakan kita dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Bahwa kita orang percaya, bila Tuhan Yesus datang, kita tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murkanya, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baik kita, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sama ada kita sudah meninggal ataupun kita sudah mati ataupun kita masih hidup di dunia ini, waktu Tuhan Yesus datang, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita orang percaya tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murkanya. Oleh itu, kedatangan Tuhan Yesus adalah satu kedatangan yang dinanti-nantikan kita, yang ditunggu-tunggu, yang dirindui oleh kita orang percaya, oleh karena kedatangannya datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murkanya, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jaminan keselamatan kita bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang telah Tuhan Yesus sendiri lakukan bagi kita, yaitu kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Dia yang telah datang ke dalam dunia, Dia telah mati, Dia yang telah menanggung segala dosa kita, Dia mengampuni dosa kita, Dia yang telah menebus kita daripada dosa kita. Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal, itu dengan nafasnya, dengan hidupnya, dengan tubuhnya diberikan untuk kita. Hanya keselamatan kita adalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, kita memuji Tuhan. Oleh itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang datang seperti pencuri, tidak menakutkan kita. Tapi ia satu penantian yang kita nanti-nantikan, yang menggembirakan kita. Saya mengingatkan kedatangan Tuhan Yesus yang datang seperti pencuri ini, mengingatkan saya kepada keadaan dalam keluarga besar kami. Kadangkala kami suka pulang cuti dengan sengaja secara mengejut ke kampung untuk tujuan sengaja beri kejutan gembira kepada ibu bapa kami yang sedang berada di kampung. Kita faham kepulangan anak-anak dan cucu-cucu ke kampung selalu menggembirakan hati ibu bapa kita, datuk nenek. Dan kami dua suami Saya pernah balik kampung beberapa tahun dulu tanpa memberitahu bapa saya. Bila kami sampai di rumah ibu saya dan mendiang bapa, saya sedang berada di dapur. Mereka tidak tahu kami datang. Bila mereka keluar, dipanggil oleh ahli keluarga kami yang lain, mereka sangat terkejut dan mengeluarkan air mata gembira bila melihat kami di depan mata mereka dan kami berpelukan. Ini satu kejutan yang sungguh luar biasa, ya, satu kejutan yang indah. Beginilah kedatangan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk menimpakan kita dengan murkanya. Pada bulan Desember yang lalu, penatua kita pengiran juga telah pulang tanpa diketahui ibu bapaknya, dan ibu saya dan makcik yang lain tidak tahu. Dan bila dia tiba muncul di depan mereka, ibu dia dan ibu saya, mereka dan aunty saya yang lain, mereka menjerit ketawa besar dan menari-nari menyambut dia dengan hati yang sangat gembira. Satu pertemuan yang sangat mengejutkan mereka, tapi menggembirakan hati mereka, sehingga mereka menari-nari berpegangan tangan. Kedatangan Tuhan Yesus yang datang secara mengejut tidak menakutkan kita orang yang percaya, tapi ia satu kedatangan Tuhan kita yang kita kasihi, yang mengasihi kita terlebih dulu. Ia satu saat yang kita tunggu-tunggukan, yang kita semua rindukan, yang pasti menggembirakan kita. Ya, itulah penantian kita orang yang percaya. Sebab dia katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus akan datang kembali mengambil kita orang yang percaya untuk bersama-sama dengan dia. Ini adalah satu pertemuan yang sungguh menyukakan hati kita. Dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, ahli keluarga kita yang terlebih dahulu pergi bersama Tuhan. Kita akan bertemu dengan mereka sekali lagi. Ini saat yang sungguh bahagia, karena itu disebutkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Apa yang terjadi kepada orang yang sudah meninggal dunia, apa yang terjadi kepada kita saat kita meninggal dunia, kita pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita pergi kepada Tuhan Yesus bersama dia, dan kita akan bertemu sekali lagi bersama dengan Tuhan. Dan seperti kata Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sama ada kita masih hidup, kita bersama dengan Tuhan, kita hidup untuk Tuhan, dan apabila kita mati, ia adalah satu keuntungan karena kita akan tetap bersama Tuhan. Dan yang terakhir, bagi kita orang yang percaya, kita orang percaya harus saling menasihati satu dengan yang lain dan saling membangun seperti yang kita sedang buat. Kita bertanya, sementara kita menanti kedatangan Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita seperti seorang nenek yang apabila dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang, dia memberi pesan suruh cucunya pulang daripada asrama yang sedang di bandar. Pulang karena Tuhan Yesus mau datang, dan dia suruh mau jualkan babi-babinya. Bukan begitu. Kita orang percaya harus saling menasihati satu dengan lain dan saling membangun seperti yang kita sedang buat. Kita harus teruskan hidup kita, ya, bukan berhenti bekerja, berhenti bersekolah, pulang dan terus duduk berdoa menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bukan begitu. Tapi kita teruskan hidup kita. Kita sedang bekerja, kita teruskan bekerja. Kita belajar, menuntut, kita berniaga, kita berkebun, apapun saja yang kita sedang buat. Kita memelihara anak-anak kita memelihara cucu kita bekerja di offshore dimanapun, di luar negara, kita teruskan hidup kita. Lakukan apa yang sedang kita lakukan, saling membangun satu dengan lain, saling memelihara satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan lain. Itulah yang kita orang percaya lakukan, ya. Kita terus mendoakan ahli keluarga kita dan suku kita, bangsa kita yang lain yang belum mengenal Tuhan. Kita bersaksi, kita melayani, kita teruskan apa yang sedang kita lakukan dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti yang kita sedang lakukan, itulah ayat firman Tuhan yang terakhir. Jadi bagian B, apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya? Yang pertama, orang yang tidak percaya, di saat Tuhan datang, mereka tidak terluput dan mereka akan binasa. Dalam ayat 3, ya. Mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Mereka tidak akan terlepas. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan ditimpa kebinasaan. Dalam Yohanes 3:17-18 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Marilah kita mengetahui bahwa Allah telah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita oleh Yesus Kristus. Tetapi ada manusia yang menolakkan keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus ini dan akan menerima hukuman, akan binasa. Oleh itu, biarlah kita terus berdoa bagi mereka. Dan yang kedua, orang yang tidak percaya hidup dalam kegelapan, mereka tidur dan mabuk. Orang yang tidak percaya kepada Allah hidup di dalam kegelapan dosa mereka. Mereka dikatakan orang yang tidur. Orang yang tidur, mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi dan akan terjadi kepadanya. Dan mereka juga orang yang tidak percaya, dikatakan mereka mabuk. Orang yang mabuk tidak dapat berpikir dengan waras. Dia tidak sadar apa yang baik bagi dia. Dia dikuasai keinginan hatinya dan tidak pedulikan Tuhan. Dia memuaskan hawa nafsu dia saja dan keinginan daging dia. Dia tidak percaya pada Allah. Dia tidak mengasihi Allah tetapi mengasihi dunia ini. 1 Yohanes 2:15-17 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu sebabnya keadaan orang yang tidak percaya hidup dalam kegelapan, mereka tidur dan mabuk, dan mereka tidak mengindahkan Allah, tidak percaya kepada Allah. Jadi untuk mengakhiri perkongsian pada pagi ini, yang pertama, marilah kita terus saling membangun dan mendorong satu dengan lain dalam iman kita. Seperti yang dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu memang kamu lakukan. Dalam Galatia 6:9-10 dia juga mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita terus guna setiap kesempatan melakukan yang baik kepada satu dengan yang lain. Terutama kepada orang-orang, kawan-kawan kita seiman, kepada keluarga kita, umat Allah, jiran kita. Dan kita terus tidak jemu-jemu melakukan yang baik. Terus membangun, teruskan apa yang sedang kita lakukan. Jangan berhenti sampai Tuhan datang. Ya, kita jangan jemu-jemu. Jangan undur diri. Dan kedua, mesej kedatangan Tuhan Yesus adalah satu panggilan untuk kita, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 3:15 mengatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita percaya bahwa di setiap hati kita ada Roh Allah yang sedang memanggil orang yang belum percaya kembali kepada Dia. Dan orang yang sedang menjauh daripada Tuhan, ada suara Roh Allah yang berseru memanggil. Kita berdoa supaya mereka tidak mengeraskan hati mereka seperti dalam kegeraman, seperti dalam Ibrani 3:15 tadi. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita berdoa untuk orang di sekeliling kita, ahli keluarga kita, supaya setiap hati kita lembut dan tidak keras, ya, supaya kita berbalik mendengar suara Tuhan, bertobat dari hidup kita dan bersedia menantikan kedatangan Tuhan. Karena bila kita menolak Allah, kedatangan Tuhan membawa murka-Nya terhadap kita. Oleh itu kita terus berdoa untuk ahli keluarga kita yang belum lagi menerima Tuhan dan suku bangsa di sekeliling kita, agar ada mereka respon dengan penuh kerendahan hati, menyambutkan kasih Allah, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kenapa Tuhan lambat? Ya, kita katakan Tuhan belum datang. Dia katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 hingga 10, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, mungkin ada orang katakan, kenapa dia, kamu katakan Tuhan Yesus mau datang, tapi belum datang. Karena Tuhan sabar, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sungguh kesabaran Allah kita luar biasa. Ya. Tetapi hari Tuhan, dalam ayat 10 akan dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita tidak dapat bayangkan keadaan dan yang terjadi pada saat itu. Dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Begitulah keadaan waktu hari Tuhan tiba seperti pencuri. Oleh itu kita berdoa agar kita tetap sentiasa bersedia, berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Kita mendengar suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Tuhan sentiasa mau berbicara kepada kita. Kita dengar dan kita taat dengan suara Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami sudah diperingatkan supaya sentiasa bersedia berjaga untuk kedatangan Engkau yang kedua kali bagi kami. Tuhan, sungguhnya kami merindui kedatangan-Mu. Kami tahu Tuhan, bumi pada saat ini dalam keadaan yang banyak mencabar, keadaan yang tidak dapat dikawal oleh kami manusia. Tuhan, Engkau saja pengharapan kami. Kami datang berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Berilah kami tekun dan teguh dan tetap setia dalam iman kami kepada Engkau, karena Engkau tidak berkenan kepada orang yang mengundur diri. Jangan Tuhan membiarkan kami lemah. Kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang peka, mendengar suara Roh-Mu, telinga yang mendengar, dan mendengar dan taat kepada bisikan-Mu, pada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kami tahu Engkau akan datang Tuhan, dan kami akan bertemu dengan Engkau, dan kami akan bertemu dengan ahli keluarga kami yang terlebih dahulu telah pergi bersama dengan Engkau. Ini satu saat masa yang sungguh indah Tuhan, pertemuan bersama dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa untuk sentiasa hidup bersandar kepada Engkau, berjalan bersama Engkau menuju kepada panggilan surgawi, mengarahkan hati kami, mata kami kepada Engkau. Tuhan, walaupun banyak masalah cabaran yang kami hadapi di dunia ini, tolong kami Tuhan untuk tetap bersandar kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Tuhan, kami doakan ahli keluarga kami, umat manusia dan suku bangsa yang masih belum mengenal Engkau. Kami berdoa biar Roh Tuhan yang terus bekerja, Roh Tuhan berbicara agar mereka tidak mengeraskan hati mereka di saat mereka mendengar suara Roh-Mu Tuhan. Dan suara Engkau berbicara kepada mereka agar mereka respon kepada kasih-Mu dan datang balik kepada Engkau, bertobat dan hidup untuk Engkau, agar kami semua diselamatkan. Terima kasih Bapa karena terus berbicara kepada kami. Biarlah Engkau terus memimpin kami dan Roh Kudus-Mu terus berbicara, membentuk, membimbing kami. Terima kasih Bapa. Kena hadir bersama kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.